Ons kom vandag by ons laaste oordenking in ons kort reeks oor God se soewereiniteit. U sal onthou, ons het begin met die boek Habakuk, waar Bram vir ons oordenkings gegee het van Habakuk se klag en sy gebed oor al die onreg wat daar in die wêreld is. Habakuk se worsteling met die doel van die boosheid en hoe dat God hierdie boosheid ook gebruik. En Habakuk wat worstel oor waarom God so stil is, klaarblyklik, en hoe die gebede en worsteling ook gevorm het in die geloof, sodat Habakuk uiteindelik tot die besef gekom het, maar God verhoor sy gebede, maar hy doen het volgens God se wil. Toe het ons voortgegaan na die boek Romeine, waarin ons gehoor het, die skepping kreun en wag op die verlossing van die uitverkorenes. Albert het toe vir ons twee oordenkings gelei, verder uit Romeine 8, waarin ons gehoor het, alles werk ten goede mee vir hulle wat God lief het, so dat ons kan sien ook hoe dit ons in die geloof skaaf. En dan hoor ons die skitterende argument wat Albert vir ons uitgelig het, oor hoe God sy seun nie gespaar het nie, uit liefde vir ons, wat die meer belangrike in die argument is, waar hy dan oorbeweeg na die minder belangrike en sê, daarom sal God ons ook vashou in hierdie lewe, in sy liefde. En daarom sluit ons hierdie reeks ook af daarmee, dat ons besef ons het steeds daaglikse bekommernisse, maar alles bly in God se beheer en dis waarin ons vashou. En daarvan lees ons ook in Matteus 6, die groot hoofstuk wat handel oor die sorge van die lewe. Broers en susters, ons elkeen het sorge, ons almal het ons eie sorge. En ek is seker dat wanneer ons in ons sorge vaszit, dan voel ons elkeen dat ons nie graag wil hoor, hoe vreemd dit ook al klink. Wil ons in ons sorge, in ons worstelinge, wil ons nie graag hoor, God is in beheer, beywer jou en soek eerst die koninkryk van God en God sal vir die res sorg. Wanneer ons vaszit in ons omstandighede en ons weet nie waar ons inkomste vandaan gaan kom of waar ons voedsel gaan kry nie, wil ons nie graag hoor, God sal sorg nie, want dit rym nie met ons verstaan van die werklikheid nie. Maar in Matteus 6 is daar vir ons 'n geweldige troos. Kom ons luister dan nou wat die Here vir ons wil leer in Matteus 6. Matteus 6 is ingebed binne in die bergpredikasie van ons Here Jesus Christus, waar hy leer oor die koninkryk van God en hoe die koninkryk van God werk. In hoofstuk 6 veral handel dit oor gebed, ons houding teenoor gebed en hoe ons moet bid, waarin ons dan ook hoor hoe ons Here Jesus ons leer oor die onsse Vader. Ons teksgedeelte veral hier vanaf vers 19 handel dan oor die skatte wat daar in die hemel is en hoe ons vir ons skatte moet bymekaar maak en dan die sorge van die lewe aan die einde van die hoofstuk. Hoor wat sê ons Here Jesus in vanaf vers 19. Moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie. Maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel waar geen mot of roes verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie. En hoor dan hoe hy dit dan nou weer sê in vers 25, daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe, wat julle sal eet en wat julle sal drink nie, of oor julle liggaam, wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie? So weer in ons teksgedeelte hoor ons so 'n skitterende argument van ons Here Jesus Christus, soos wat ons ook gehoor het soortgelyk in Romeine. God sorg vir die mindere, met ander woorde, hy sorg vir die voëls, hy sorg vir die lelies, hy sorg vir die veldgras, die mindere, en daarom sal hy ook vir die meerdere sorg. Hy sal vir sy kinders sorg, die gelowiges. En dan hoor ons in vers 30 die wonderlike troos. As God dan die gras van die veld wat vandag daar is en môre in die oond gegooi word, so beklee, met ander woorde so mooi beklee, hoeveel te meer vir julle. Maar dan eindig hy hierdie sin met die verskriklike woord, wat enige gelowige diep tref. Hy sê, hoeveel te meer vir julle klein gelowig is. Nou broers en susters, ons as kinders van die Here en as gelowiges wil nie graag hoor jy is 'n klein gelowige nie. Dis verskriklike woorde om te hoor, dat jy klein gelowig is, want in al jou worstelinge en in jou stryd hier in die lewe om die Here te aanbid en te dien en om te bly glo en op hom te vertrou, wanneer die sorge van die lewe erg raak, wanneer ons in hierdie situasie sit waarin ons nou is en ons voel ons omstandighede word vir ons te veel, dan bly ons glo. En nou moet ons hoor ons is klein gelowiges. Hoe kan dit wees? Maar Matteus gebruik hierdie woord klein gelowiges baie selektief. Hy gebruik dit net wanneer die Here Jesus praat met sy disippels, die gelowiges. En dan is het vooral Matteus wat ook praat van ongelowiges, wanneer hy praat van die mense wat nie in Jesus wil glo nie. So met ander woorde, 'n klein gelowige is nie 'n ongelowige nie. Hy praat met die disippels wat reeds die geloof ontvang het, wat reeds in Jesus Christus glo, wat reeds stry, dan noem hy hulle klein gelowiges. Juis om daardeur te wys dat hulle nog op hierdie aarde is, hulle is nog steeds sit hulle die stryd voor in die sorge van die lewe. Hulle sit die stryd voor om te volhard in die geloof. En daarom erken ons is klein gelowig wanneer ons struikel. Want 'n ongelowige kan nie klein gelowig wees nie. So, 'n klein gelowige is in 'n sekere sin nie 'n beskuldiging nie, maar dis om vir ons te wys ons het ons Here Jesus Christus nodig, want die geloof kom van hom af. Die wat nie glo nie, kan nie val in die geloof nie. Hulle kan nie struikel nie. Klein gelowig beteken daar is min daarvan. Daar is amper genoeg, maar nog nie soveel dat het genoeg is nie. Dis net te min om die taak te verrig. Dink byvoorbeeld aan Jesus wat verder in die boek Matteus geskryf word, waar hy die storm stil maak, waar sy disippels in angs en vrees is oor hierdie storm op die see, en gemaak hulle Here wakker, en dan sê hy vir hulle Matteus 8 vers 26, waarom is julle klein gelowiges, en dan maak hy kragtig die storm stil. Maar vir alle Matteus 14, kom ons blaai daarheen, Matteus 14, sien ons weer eens die wonder van Jesus wat loop op die water en net so groot wonder dat Petrus op die water saam met hom loop. En dan wanneer Petrus in vers 30 die wind sien, hy sien die sterk wind en hy het bang geword en toe het hy begin sink, roep hy uit en hy sê, Here, red my. En dan lees ons in vers 31, het Jesus dadelijk sy hand uitgesteek en hom gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy getwyfel? Waar ons Here Jesus nou die woord klein gelowig in dieselfde sin gebruik as wanneer hy sê hulle twyfel. Hy twyfel daarin dat Jesus in beheer is, dat God alles in sy beheer het. Alles is in sy mag, in sy hande. Hy glo in Jesus Christus. Hy glo in hom as verlosser. En hy roep hom uit, Here, red my. En dan red die Here hom. Maar steeds is hy klein gelowig, omdat die situasie rondom hom die oorhand op hom kry. En dit is wat ons Here Jesus ons ook leer in Matteus 6. Hy sê, julle Vader, julle hemelse Vader weet dat julle hierdie dinge nodig het. Dan sê hy, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. En is dan wanneer hy sê, kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg van sy eie kwaad. So broers en susters, ons erken die lewe het sy bekommernisse, en die bekommernisse kry partymal vir ons die oorhand, ons omstandighede is vir ons partykeer te veel, ons voel partykeer ons wil soos Petrus in die water insink. Maar dis dan wanneer ons roep, Here, red my. In geloof, al is dit klein geloof, roep ons die Here aan. En dan vra ons ook in ons gebed vir die Here, vervul ons met die Heilige Gees, want het is U Gees alleen wat ons geloof kan meer maak, wat ons geloof kan versterk, wat ons kan laat groei. Ons kan nie ons eie geloof versterk nie. En so pak ons ook ons daaglikse lewe aan, steeds nou in hierdie grendeltyd, met al die moeilike omstandighede, al die nuwe verwikkelinge, oor hoe ons nou ons werk moet doen en verrig, doen ons dit steeds met ywer, en wanneer die lewe se omstandighede voel, dit word vir ons te veel, en die bekommernisse raak te veel, dan gryp ons in geloof vas aan ons Here Jesus Christus, en ons bid om die Vader, dat hy ons opnuut sal vervul met sy Gees, en dan hou ons aan vertrou, dat God steeds in beheer is, ook van ons omstandighede, en dat hy steeds vir ons sal sorg, en hy sal voorsien op sy manier, en op sy tyd. Amen.